Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη podcast του πρώτου θέματος και σήμερα θα προσπαθήσουμε να δούμε έτσι με λίγο περισσότερο σε βάθος ένα θέμα της επικαιρότητας, την ιστορία που έχει προκύψει με την υπόθεση Χρυσής Αυγής και το αν θα συμμετάσχει και πώς το καινούριο σχήμα που θέλει να φτιάξει ο Κασιδιάρης στις εκλογές. Μαζί μας, τόσο με την πολιτική όσο και με την νομική του ιδιότητα, είναι ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης. Καλώς ήρθατε, κύριε Φλωρίδη.
Καλημέρα, κύριε Καψή.
Να σας ρωτήσω, θα ήθελα πρώτα να καταλάβουμε γιατί συζητάμε. Ήρθε μία τροπολογία. Καταρχάς, θεωρείτε ότι είναι αποτελεσματική, δηλαδή θα αποτρέψει τη συμμετοχή τελεχών εγκληματικής οργάνωσης στις επόμενες εκλογές? Και γιατί?
Επειδή το θέμα είναι τελείως καινούριο, γι' αυτό κανείς δεν μπορεί να έχει, ας πούμε, νομική βεβαιότητα για το αποτέλεσμα αυτής της ρύθμισης. Θεωρώ όμως ότι είναι μια ρύθμιση που, όπως έχουν επισημάνει και αρκετοί καθηγητές του συνταγματικού δικαίου, βρίσκεται εντός του συνταγματικού μας πλαισίου και κατά συνέπεια το δικαστήριο του Αρείου Πάου, κρίνοντας την ουσία της υπόθεσης αυτής, γιατί ο νόμος το εξουσιοδοτεί το δικαστήριο να δει την ουσία της υπόθεσης σε βάθος, χρησιμοποιώντας όποια στοιχεία αυτό νομίζει.
Δηλαδή, να μην το δει σαν μια διοικητική απλώς πράξη, αλλά να μπει.
Ακριβώς, ναι, γιατί δεν θα κρίνει τυπικά στοιχεία εδώ, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, του εκλογικού ή του συντάγματος για το κόμμα αυτό, σε σχέση με τις ηλικίες ή τους υποψηφίους ή οτιδήποτε άλλο, ή με τον νόμιμο τρόπο συγκρότησης, αν το υπογράφουν τη δήλωση στον Άρειο Πάγο κάποια άτομα. Δεν θα δει αυτά μόνο. Θα δει εάν αυτό το κόμμα το οποίο εμφανίζεται υποκρύπτει μέσα του, στα σπλάχνα του, ή έχει καθοδήγηση από μια εγκληματική οργάνωση, μέλη της οποίας είναι στη φυλακή, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν θα κρίνει αυτά με ό,τι στοιχεία τεθούν υπόψη του, έτσι δεν είναι? Προφανώς δηλαδή ο Άριος Πάγκος θα έχει έναν φάκελο στα χέρια του.
Τον οποίο ποιος θα τον ετοιμάσει, δηλαδή?
Ορίστε.
Θα το ετοιμάσει το ίδιο το δικαστήριο αυτό το φάκελο?
Προφανώς. Ναι, είναι προφανές, αλλά μπορεί νομίζω και η πολιτεία ίδια να συνδράμει στην κρίση του υποβάλλοντας ένα φάκελο. Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο εκεί. Διότι εδώ κρίνεται στην πραγματικότητα εάν η ύπαρξη του κόμματος αυτού υπηρετεί τους σκοπούς της δημοκρατίας ή αντιβαίνει στους σκοπούς της δημοκρατίας. Και ο ισχυρισμός της νομοκρατούσας πολιτείας, δηλαδή της ελληνικής βουλής, ας πούμε, είναι με την νομοθετική ρύθμιση που έχει κάνει, ότι αυτό, η δραστηριότητα του κόμματος αυτού αντιβαίνει σε βασικές δημοκρατικές αρχές. Άρα δεν πρέπει να επιτραπεί η λειτουργία.
Άρα, για να καταλάβουμε καταρχάς το πρώτο πράγμα, ότι δεν είναι θέμα πολιτικών δικαιωμάτων του Κασιδιάρη, η αφαίρεση των οποίων θα έπρεπε να γίνει μόνο αφού είχε γίνει η καταδίκη του αμετάκλητη, δηλαδή είχε επικυρωθεί και από τον Άριο Πάγο, έτσι?
Τώρα, ας τα δούμε λίγο αυτά λίγο πιο αναλυτικά για να μπορέσει να τα καταλάβει και ο κόσμος.
Ναι.
Υπάρχει το 187 άρθρο του ποινικού κώδικα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.
Ναι.
Μέχρι το 2019, δηλαδή μέχρι την ημέρα που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ το νέο ποινικό κώδικα, που για μένα είναι ό,τι πιο άθλιο έχει ψηφιστεί στην ιστορία της χώρας, εν πάση περιπτώσει, το άρθρο αυτό προέβλεπε ότι αν κάποιος καταδικαστεί για συμμετοχή ή καθοδήγηση εγκληματικής οργάνωσης, αυτός έχει υποχρεωτική στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων για 10 χρόνια.
Μάλιστα.
Υπό την προϋπόθεση βέβαια, κατά το Σύνταγμα, ότι η καταδίκη αυτή θα είχε γίνει αμετάκλητη.
Άρα θα είχε επικυρωθεί και από τον Άριο Πάγο. Τότε γίνεται
ακριβώς
αμετάκλητη, έτσι?
Ακριβώς. Όχι απλώς να γίνει σε δεύτερο βαθμό, όπως λέγεται, τελεσίδικη απόφαση. Να έχει επικυρωθεί και από τον Άριο Πάγο, εφόσον ασκούνταν αναίρεση.
Μάλιστα.
Αυτή τη διάταξη που προέβλεπε την υποχρεωτική αφαίρεση των πολιτικών δικαιωμάτων από όσους καταδικάζονται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ εξελίσσονταν η δίκη της Χρυσής Αυγής, θυμίζω, την αφαίρεσε από τον ποινικό κώδικα την τελευταία μέρα πριν κλείσει η Βουλή. Και αυτό που έκανε επίσης, επενέβη στις ποινές που προέβλεπε η προηγούμενη διάταξη, τις οποίες και χαμήλωσε.
Ναι.
Άρα δηλαδή η Χρυσή Αυγή από τον ποινικό κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ είχε μια εξαιρετικά ευνοϊκή μεταχείριση. Πρώτον, ότι δεν υπήρχε πρόβλεψη πια για στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Και δεύτερον, οι ποινές που το δικαστήριο θα μπορούσε να τους επιβάλλει ήταν πολύ χαμηλότερες από αυτές που προέβλεπε ο προηγούμενος κώδικας.
Όμως, αυτό ο νόμος δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί τώρα, γιατί ακριβώς η καταδίκη δεν είναι αμετάκλητη.
Πάρα πολύ σωστό.
Άρα, δεν πήγαμε με αυτή τη διαδικασία.
Ναι, η ρύθμιση η οποία γίνεται δεν αφορά τη διαδικασία αυτή.
Μάλιστα.
Αλλά θέλω να θυμίσω, γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Αυτό δείχνει και μια ιδιαίτερη προτίμηση πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ προς τη Χρυσή Αυγή. Εγώ πιστεύω ότι οι σχέσεις τους οικοδομήθηκαν και παρέμειναν αδιατάραχτες από τον καιρό της πάνω και της κάτω πλατείας. Το έχω γράψει αυτό και συνεχίζω να το υποστηρίζω. Όταν δηλαδή επιτέθηκαν από κοινού οι ορδές της πάνω και της κάτω πλατείας προκειμένου να εισβάλλουν στη Βουλή. Το ξεχνάμε αυτό το 11.
Εμείς
θεωρούμε, δείτε λίγο. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό που έγινε, ας πούμε, στην Αμερική και μπήκανε στο Καπιτόλιο εκεί, οι ορδές του Τραμπ, ότι αυτό έγινε πρώτη φορά εκεί. Έχει γίνει σε εμάς η πρόβα, έγινε σε εμάς το 2011.
Σύμφωνοι, και... αλλά μπαίνουμε σε ένα πολιτικό ζήτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ το αρνείται. Εγώ ναι, θέλω αρνείται, να καταλάβω.
Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή, ναι. Διότι εκείνη την ημέρα, αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, η αστυνομία είχε λυγίσει. Mm-hmm. Δηλαδή θα έμπαιναν. Ποιες δυνάμεις συγκράτησαν όλες αυτές τις ορδές, βοηθώντας την αστυνομία, κάτι που είναι πρωτοφανές βέβαια, δεν είναι? Οι δυνάμεις του ΚΚΕ.
Ναι.
Το ΚΚΕ έβαλε φραγμό εκείνη την ημέρα.
Ωραία.
Με τις δικές του δυνάμεις. Για να μην μπει η κοινή ορδή ΣΥΡΙΖΑ Χρυσή Αυγή στη Βουλή και είχαμε αιματοχυσία, διότι ο ΚΚΕ αυτό φοβήθηκε. Ναι. Ότι πήγαινε υπόθεση σε αιματοχυσία κανονική.
Ναι.
Λοιπόν, άρα οι σχέσεις που οικοδομήθηκαν εκεί.
Τώρα με προκαλείτε, κύριε Φλωρίδη, διότι έφταιγε και η κυβέρνηση τότε που δεν πήρε τα κατάλληλα μέτρα, έτσι. Δεν προστάτευσε.
Να σας πω κάτι. Ναι. Παρά την ύπαρξη χιλιάδων αστυνομικών. Mm-hmm. Γιατί χιλιάδες αστυνομικοί υπήρχαν, οι χιλιάδες των επιτεθεμένων ήταν απίστευτες. Σας λέω ειλικρινά, η γνώμη μου η προσωπική είναι με την εμπειρία που έχω και από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης που πέρασα. Εάν εκείνη την ημέρα δεν υπήρχε αντίδραση των δυνάμεων του Κομμουνιστικού Κόμματος.
Πόσοι ήταν οι δυνάμεις τώρα, με συγχωρείτε, δηλαδή η αστυνομία είναι δεκαπλάσιες φορές πιο δυνατή.
Όχι, όχι, γιατί μιλάμε για όγκο τεράστιο. Αν δείτε ξανά, να ξαναδούμε εκείνα τα βίντεο.
Μάλιστα.
Λοιπόν, πάμε τώρα.
Δεν
θέλω λοιπόν
αυτό.
Να πω ότι η στάση που κρατάει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα δεν είναι καινούργια. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε πρώτον την κύρια διάταξη πριν λίγο καιρό που ήρθε στη Βουλή προκειμένου να αποκλειστεί η Χρυσή Αυγή από τις εκλογές. Δεν την ψήφισε. Και φυσικά τώρα δεν ψηφίζει και την τροπολογία με την οποία διευρύνεται το σώμα των δικαστών που θα κρίνει με βάση τη διάταξη αυτή.
Θα πάμε σε αυτό.
Και την καταγγέλνει.
Ναι, θα πάμε σε αυτό. Θέλω πρώτα να καταλάβουμε. Τώρα λοιπόν δεν πάει με την διαδικασία που προέβλεπε αφαίρεση πολιτικών δικαιωμάτων.
Όχι.
Πάει με το άρθρο 29 του Συντάγματος, το οποίο θέτει προϋποθέσεις για την συμμετοχή κομμάτων στις εκλογές. Σωστά.
Σωστό. Θέτει την βασική προϋπόθεση να υπηρετούν τη δημοκρατία.
Mm-hmm.
Να σέβονται τη δημοκρατία δηλαδή, να μην επιχειρούν να την ανατρέψουν.
Όμως
και
αυτό...
εδώ η Χρυσή Αυγή έχει διακηρυγμένο στόχο μέσα από την ναζιστική ιδεολογία από την οποία εμφορείται να ανατρέψει το πολίτευμα. Δηλαδή να καεί το μπουρδέλο η Βουλή, να θυμίσω το σύνθημα.
Ναι, όμως
τι σημαίνει να καεί αυτό, σημαίνει να καταληθεί η δημοκρατία, αυτό δεν είναι?
Όμως ο νόμος πάλι δεν προβλέπει με βάση την ιδεολογία από ό,τι καταλαβαίνω.
Όχι, προβλέπει με βάση η εγκληματική οργάνωση.
Ακριβώς.
Εγκληματική οργάνωση, δηλαδή μια οργάνωση που χρησιμοποιεί βία μέσα, δηλαδή έως και δολοφονίες, προκειμένου να πετύχει πολιτικούς σκοπούς. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Η δημοκρατία δεν μπορεί να είναι ηλίθια.
Okay. Αλλά πάντως έχουμε ότι δεν πηγαίνει για την ιδεολογία της.
Όχι, είναι σαφές.
Έτσι,
πηγαίνει
επειδή...
για τη συμμετοχή, διότι η ιδεολογία της στην πραγματικότητα υπηρετείται. Τώρα μην γελιόμαστε, κύριε Καψή. Η ιδεολογία υπηρετείται με εγκληματικά μέσα. Mm-hmm. Διότι στην πραγματικότητα, αν πάρουμε τον επιστημονικό ορισμό είτε της ακροδεξιάς είτε της ακροαριστεράς, αυτές έχουν το ίδιο πολιτικό υπόβαθρο. Ποιο είναι? Ότι επιχειρούν και οι δύο με την άσκηση βίας να ανατρέψουν το δημοκρατικό πολίτευμα.
Δηλαδή
και
με βάση αυτό το νόμο θα μπορούσε να αποτραπεί η συμμετοχή ενός γκρουπούσκουλου αριστερού.
Όποιο συγκροτεί στοιχεία εγκληματικής οργάνωσης, δηλαδή διαπράττει δολοφονίες ή ατέλειωτες βιοπραγίες ή απόπειρες δολοφονιών κτλ. Ασφαλώς.
Άρα θα πρέπει να υπάρχει ποινική καταδίκη για αυτά τα ζητήματα για να απαγορευτεί η συμμετοχή.
Ακριβώς. Αυτό
άρα,
δεν είναι στο επίπεδο.
Η 17 Νοέμβρη θα μπορούσε να κατέβει. Λέω τώρα.
17 Νοέμβρη είναι με πιστοποιημένες δολοφονίες πια.
Ναι, ναι. Δεν θα μπορούσε.
Είναι δολοφόνοι με πατέντα.
Ωραία. Αυτή δεν θα μπορούσε να κατέβει σε εκλογές.
Όχι, βέβαια.
Με βάση αυτή τη διάταξη, έτσι.
Αν και εκείνοι βεβαίως έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, και βέβαια τώρα έχω την εντύπωση, δεν θυμάμαι αν τα έχουν στερηθεί ισοβίως ή για κάποια χρόνια.
Εντάξει, δεν έχει σημασία αν είναι ο πραγματικός ηγέτης ορίζει η νομοθεσία ή είναι κάποιος τέλεχος της οργάνωσης, πάλι δεν θα μπορεί να συμμετάσχει
σωστό,
αυτό το κόμμα.
Σωστό. Mm-hmm. Σωστό. Αυτό άλλωστε το προβλέπει η νομοθεσία αυτή, αυτό που κάνουμε τώρα δηλαδή.
Mm-hmm.
Αυτό που κάνουμε τώρα. Όπου αποσυνδέεται σε πρώτο επίπεδο, ας πούμε, μία ιδεολογία από τη συμμετοχή στις εκλογές. Δηλαδή, εδώ δεν γίνεται
Έλεγχος ιδεολογικός.
Έλεγχος της ιδεολογίας, και αυτό σωστά δεν γίνεται. Θα πρέπει η υποστήριξη της ιδεολογίας αυτής να γίνεται μέσω εγκληματικής οργάνωσης, δηλαδή με ανθρώπους που διαπράττουν διαρκώς ποινικά αδικήματα. Αυτό είναι, και νομίζω είναι πολύ καλή η σύλληψη αυτή η νομική. Γι' αυτό και θεωρώ, όπως και επαναλαμβάνω, όλοι σχεδόν οι καθηγητές του συνταγματικού δικαίου, ότι η ρύθμιση αυτή δεν έχει συνταγματικό πρόβλημα.
Άρα αυτό που λένε για περιγραφή του συντάγματος δεν ισχύει, γιατί ακριβώς δεν πατάει σε τελείως διαφορετικό άρθρο από το άρθρο για
ακριβώς,
τα...
Ναι, ακριβώς ναι.
Και κατά παρόλα αυτά τώρα, για να μείνουμε στα πολιτικά λίγο, η εικόνα να γίνεται να κατετέθεται ένας νόμος και μετά να γίνεται τροπολογία λίγες μέρες πριν από τις εκλογές, δεν είναι η καλύτερη για την σοβαρότητα της προετοιμασίας της κυβέρνησης, δεν είναι έτσι?
Συμφωνώ. Συμφωνώ. Νομίζω ότι θα έπρεπε να προβλεφθεί ολόκληρος ο δικαστικός σχηματισμός του πρώτου τμήματος από την πρώτη στιγμή. Ναι. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να πάει, ας πούμε, στον κλασικό σχηματισμό τον εκλογικό που υπάρχει εκεί. Ναι. Έπρεπε να το δούνε, γιατί είναι καινούριο θέμα και είναι πολύ σημαντικό να αποφασίσουν 11 δικαστές αντί για 5.
Το Πασόκ λέει να πάει στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου.
Ναι, αυτό που είπε και ο κύριος Βενιζέλος. Ναι. Εγώ δεν θα το έβλεπα αυτό κακό, θα το έβλεπα καλό. Δηλαδή να πάει στην σύνθεση των 25 μελών, ας πούμε, γιατί αυτή είναι η Ολομέλεια. Δεν είναι η πλήρης που είναι 64, πώς είναι, 65. Άρα, πάση περιπτώσει, τώρα θα δούμε. Ψηφίζεται αυτό. Για μένα το γεγονός ότι προβλέφθηκε να πάει σε μείζωνα σχηματισμό, δηλαδή 11 δικαστών, ανώτατων δικαστών αντί για 5, νομίζω είναι καλή ρύθμιση. Ναι.
Έχει ασκηθεί κριτική επίσης για τη μεγάλη καθυστέρηση. Δηλαδή, είμαστε σε περίπου 10 χρόνια αφότου ξεκίνησε η διαδικασία της δίωξης Χρυσής Αυγής και δεν έχει δικαστεί καν σε δεύτερο βαθμό. Αυτό επίσης δεν είναι...
Είναι αλήθεια αυτό. Εδώ έχουμε το εξής. Δεν είναι ότι κράτησε πάρα πολύ η δίκη. Μία αντίστοιχη δίκη των Ναζί στην Γερμανία κράτησε ένα χρόνο παραπάνω από τη δική μας. Δηλαδή η πρόσφατη εννοώ, έτσι, όχι η Ιταλία. Ναι. Άργησε πάρα πολύ να ξεκινήσει. Η δίκη σωστά κράτησε τόσο πολύ, με την έννοια ότι το δικαστήριο έδωσε την ευχέρεια να υπάρξει μια δίκη όπου κανένας να μην μπορεί να παραπονεθεί ότι δεν ήταν δίκαιη η δίκη. Δηλαδή ότι υπήρξε παραβίαση των δικαιωμάτων τους, των κατηγορουμένων, των οποιονδήποτε εκεί. Αλλά άργησε πάρα πολύ να ξεκινήσει. Θυμάστε, τότε επί ΣΥΡΙΖΑ δεν βρίσκαν αίθουσες. Αν είναι δυνατόν τώρα. Αν είναι δυνατόν. Οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις που είχαμε αφήσει εμείς εκεί πέρα, δόξα τω Θεώ, ένα σωρό από αυτές προσφέρονται να έχεις μόνιμες εγκαταστάσεις για μεγάλες δίκες. Ούτε καν αυτό τους περνούσε από το μυαλό. Και δεν ξέρω αν το κάνανε επίτηδες ή όχι. Τι να σας πω. Ναι. Αλλά με τη φροντίδα που έχουν δείξει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, πρώτον να αφαιρέσει τη στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων και δεύτερον να μειώσει τις ποινές που θα μπορούσαν να επιβληθούν. Αυτό κάτι λέει. Δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, εξελίσσεται μία δίκη δολοφόνων, μία δίκη εγκληματιών. Και την ώρα εκείνη εσύ η φροντίδα σου είναι την τελευταία μέρα πριν κλείσει η Βουλή να ψηφίσεις διάταξη με την οποία μειώνεις τις ποινές που θα πρέπει να τους επιβληθούν ή θα μπορούν να τους επιβληθούν, και δεύτερον αφαιρείς και τη διάταξη για τη στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων.
Τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, υπάρχει σε κάποιους η αίσθηση ότι από τη μια πλευρά η κυβέρνηση θέλει να αποκλείσει τη Χρυσή Αυγή για να μην έχει ένα κόμμα στα δεξιά της, και από την άλλη πλευρά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ενοχλείται και από το να συμμετάσχει τελικά η Χρυσή Αυγή, ακριβώς γιατί μπορεί να κόψει κάποιους ψήφους προς το...
Μα ο ΣΥΡΙΖΑ το θέλει. Ναι. Δεν είναι ότι θα κόψει. Ναι. Είναι ότι μια είσοδος ενός ακόμα κόμματος εκεί απομακρύνει την αυτοδυναμία. Αυτό είναι. Ναι. Άρα πάμε δηλαδή στην επιλογή ΣΥΡΙΖΑ πολιτικό μπάχαλο. Ναι.
Αυτό όμως, άμα το δείτε από τη σκοπιά του πολίτη, του δημοκρατικού πολίτη, δεν είναι και τόσο ευχάριστο.
Ναι, υπό την έννοια ότι ξαφνικά... θα συζητήσαμε για τον αποκλεισμό ενός, ας πούμε, κανονικού κόμματος. Αλλά εδώ μιλάς για τον αποκλεισμό μιας εγκληματικής οργάνωσης. Η δημοκρατία, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να είναι αφελής και κυρίως δεν μπορεί να είναι ηλίθια. Όλα τα φαινόμενα τα οποία ξεκίνησαν και γιγαντώθηκαν, αυτό μας διδάσκει η ιστορία, σε καταστάσεις δικτατορικές και τα λοιπά, από μικρές ισχνότατες μειοψηφίες ξεκίνησαν. Από ένα μπάχαλο ξεκίνησαν. Από μια κατάρρευση εσωτερικά της δημοκρατίας ξεκίνησαν λόγω της δράσης αυτονών. Μπορεί λοιπόν να μην γνωρίζουμε την ιστορία και να λέμε «Α, και τι έγινε». Δεν έγινε, αλλά θα γίνει. Κόντεψε να γίνει. Διότι αν εκεί την ημέρα μπαίναν στη Βουλή, τώρα δεν θα, νομίζω ότι θα συζητούσαμε εδώ. Δεν ξέρω τι θα είχε γίνει. Θα πηγαίναμε σε έναν κανονικό αιματηρό εμφύλιο. Κανονικότατο. Διότι αυτό επεδίωκαν. Άρα δηλαδή δεν θέλω, δεν έχει να κάνει με τα πολιτικά ή δημοκρατικά δικαιώματα κάποιων ανθρώπων. Έχει να κάνει με μια συμμορία η οποία είναι κανονικοί εγκληματίες. Αυτοί δεν μπορεί να είναι στο κοινοβούλιο. Πώς να γίνει? Επειδή υπάρχουν κάποιοι που τους ψηφίζουν. Μα αυτοί που τους ψηφίζουν και αυτοί οι εγκληματίες δια αντιπροσώπου είναι.
Εδώ πέρα όμως έχουμε κάποιες δημοσκοπίες. Καταρχάς η ίδια Χρυσή Αυγή πήρε σχεδόν 10% στις ευρωεκλογές. Το ότι έχει τέτοια απήχηση και μάλιστα στους νέους φαίνεται ότι εξακολουθεί να έχει μια όχι τόσο ασήμαντη απήχηση.
Σύμφωνοι, αυτό πρέπει να μας απασχολήσει σε έναν βαθμό, αλλά μην τους αθωώνουμε όλους αυτούς.
Όχι, δεν τους αθωώνουμε.
Που τους ψηφίζουν. Διότι όταν ψηφίζεις, άντε εγώ ας πούμε, πριν αυτοί οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και καταδικαστούν ως εγκληματική οργάνωση, πριν γίνουν όλα αυτά, θα έλεγα ότι εν πάση περιπτώσει είναι σε ένα χώρο αντισυστημικό και ένας κόσμος μπορεί να παρασυρθεί εύκολα πολιτικά ως αντισυστημικός, να τους ρημάξουμε τους πολιτικούς, ξέρω εγώ, να κάνουμε ένα ράνο. Αλλά τώρα έχεις εδώ μια διαδικασία που έχει γίνει ποινική ανάκριση, έχει γίνει μια δίκη που κράτησε 4,5 χρόνια, έχει υπάρξει μια καταδίκη και αυτή είναι στη φυλακή σήμερα. Όποιος θέλει να τους ψηφίσει δεν έχει καμία δικαιολογία.
Ωραία.
Με την έννοια δεν ξέρω τι είναι αυτή. Ξέρεις πολύ καλά.
Ωραία. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στις εκλογές η οργάνωση. Ναι. Με την απήχησή της όμως, με το γεγονός ότι έχουμε σαν κοινωνία ένα τόσο μεγάλο αριθμό ανθρώπων οι οποίοι είναι έτοιμοι να τους ψηφίσουν. Αυτό πώς αντιμετωπίζεται?
Καταρχάς, ας το δούμε λίγο. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό. Βλέπουμε ότι ας πούμε σε δημοκρατίες, ας τις πούμε πιο όριμες από τις δικές μας και τα λοιπά, δείτε λίγο Σκανδιναβία, δείτε λίγο Σουηδία, δείτε λίγο εκεί τα κόμματα της άκρας δεξιάς πώς έχουν γιγαντωθεί. Λοιπόν, θέλω να πω ότι το φαινόμενο αυτό είναι παγκόσμιο, τουλάχιστον παγκόσμιο, με την έννοια της Δύσης, έτσι, στις δυτικές δημοκρατίες εμφανίζεται αυτό. Ένα. Δεύτερον, πρέπει όντως να δούμε πώς το πολιτικό σύστημα μπορεί να ενισχύσει τη δικιά του σχέση με τον κόσμο. Και εκεί θέλει πάρα πολύ δουλειά. Διότι εκεί όταν ας πούμε το πολιτικό σύστημα εμφανίζεται με φαινόμενα τα οποία δεν υπηρετούν ας πούμε την αντίληψη του κόσμου για το δίκαιο, την αντίληψη του κόσμου για την ηθική, δεν υπηρετούν την αξιοκρατία, δεν υπηρετούν τη διαφάνεια, δεν υπηρετούν όλα αυτά τα οποία θα ήθελε ο κόσμος να βλέπει, τότε τα φαινόμενα αυτά αναπτύσσονται. Άρα χρειαζόμαστε δουλειά πάρα πολύ. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να φανταστώ γιατί μια κυβέρνηση ας πούμε δεν σέβεται τα πτυχία των ανθρώπων που έχουν σπουδάσει διοίκηση μονάδων υγείας ή οικονομικά μονάδων υγείας και δεν προκυρήσει τις θέσεις για τα νοσοκομεία για αυτούς τους ανθρώπους και έχει βάλει ένα σωρό ξέρω εγώ κομματικούς ανόητους εκεί πέρα. Δηλαδή η εμπιστοσύνη των κυβερνήσεων και των πολιτικών με το λαό αποκτάται στην πράξη, δεν αποκτάται στη θεωρία. Ναι. Όταν εγώ κάνω πράγματα τα οποία διευκολύνουν την αξιοκρατία, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την προστασία του κόσμου, το σεβασμό στις σπουδές των νέων, όλα αυτά όταν τα κάνω, τότε η εμπιστοσύνη αυξάνεται. Όταν δεν τα κάνω και τους φτύνω στα μούτρα, τότε εμφανίζονται δικαιολογημένα τα φαινόμενα αυτά. Ναι. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε μπροστά. Έχουμε μιλώ με την έννοια όσων τουλάχιστον έχουμε δημοσιολόγο.
Θα το κουβεντιάσουμε λίγο στη συνέχεια. Ναι, αλλά εδώ πέρα τώρα ξαφνικά είδαμε έναν ολόκληρο πρώην αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου να τίθεται επικεφαλής αυτής της εισαγωγικά εγκληματικής οργάνωσης. Το εισαγωγικά το λέω με την έννοια ότι έχει καταδικαστεί, δεν είναι κάτι το οποίο χαρακτηρισμός απλώς.
Αυτό λοιπόν ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσε να συμβεί τώρα.
Ναι.
Και ταυτόχρονα αυτό που ακολούθησε με τον αντιπρόεδρο τον κύριο Τζανερικό. Πώς θα σας πω, ήταν το δεύτερο μεγάλο χτύπημα στο κύρος της δικαιοσύνης. Και ο κόσμος τη δικαιοσύνη πάντα τη βλέπει ως το τελευταίο του καταφύγιο. Το τελευταίο καταφύγιο απέναντι στις αυθαιρεσίες που κάνει η εκτελεστική εξουσία ή απέναντι στις υπερβολές που κάνει η νομοθετική εξουσία.
Αλλά τώρα τη βλέπουμε τη δικαιοσύνη να τίθεται επικεφαλής μιας εγκληματικής οργάνωσης.
Ακριβώς, και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα.
Όχι η δικαιοσύνη, ένας ανώτατος, πρώην ανώτατος δικαστικός. Έτσι,
ναι. Και το δράμα είναι το εξής. Ότι έχουμε χιλιάδες δικαστές, οι οποίοι σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους, να τιμήσουν τον όρκο τους, να είναι δίκαιοι, να είναι σωστοί, να είναι το ένα, να είναι το άλλο, όπως πρέπει να είναι δηλαδή, και εμφανίζονται κάθε τόσο ένα, δύο, τρεις επίορκοι, δηλαδή άνθρωποι που έχουν τσαλαπατήσει το σύμπαν και σου λέει ο κόσμος, μα αυτή είναι η δικαιοσύνη. Δεν είναι αυτή η δικαιοσύνη.
Συγγνώμη κύριε Φλωρίδη, δεν είναι μόνο ένα, δύο, τρεις επίπεδα. Εδώ είχαμε πριν με τη δίκη του κυρίου Παπαγγελόπουλου ξαφνικά δύο ομάδες μέσα στη δικαιοσύνη να σκοτώνονται μεταξύ τους και να καταγγέλνουν μία την άλλη για απίστευτα πράγματα.
Ναι, παρόλα αυτά δεν εκφράζουν το μεγάλο σώμα των δικαστών, αυτό θέλω να πω. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε κέρυες θέσεις κάποια στιγμή και δεν εννοούν να τιμήσουν τον όρκο τους, υπό την εξής έννοια. Οι Έλληνες δικαστές ίσως είναι οι καλύτερα προστατευόμενοι συνταγματικά στον κόσμο. Στον κόσμο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη προστασία, ας πούμε, του λειτουργήματος του δικαστή από σύνταγμα περισσότερο από τη δική μας. Το πιστεύω αυτό απολύτως.
Ναι, αλλά πρέπει να προστατευτούν από τον εαυτό τους. Από τον εαυτό τους πρέπει να προστατευτούν.
Ναι, εμφανίζονται δυστυχώς κάποιοι σε κέρυες θέσεις οι οποίοι πατάνε τον όρκο τους. Εμπλέκονται δηλαδή στην πολιτική διαδικασία, εμπλέκονται στην κομματική αντιπαράθεση. Γίνονται ενεργούμενα. Και αυτό τραυματίζει την εικόνα, επαναλαμβάνω, χιλιάδων δικαστών. Και την τραυματίζει δικαιολογημένα, διότι ο κόσμος αυτό βλέπει. Σου λέει, α, έτσι είστε όλοι.
Ναι.
Έτσι είστε όλοι. Και υπάρχει πάντα μια αμφισβήτηση. Ποιος είναι αυτός τώρα που θα με δικάσει εκεί πάνω? Τι είναι αυτός?
Εάν μιλάμε τότε για μεταρρύθμιση δικαιοσύνη που να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου, εμείς τόσα χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις δεν έχουμε δει τίποτα, έτσι.
Ναι, δείτε λίγο, επαναλαμβάνω, έχουν γίνει πράγματα στην πορεία αυτού του τόπου που διασφάλισαν την ακαιρεότητα των θεσμών. Ας πούμε, δείτε λίγο την περίοδο πάλι του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς αντιστάθηκε η δικαιοσύνη στις προσπάθειες που γίνανε να ελεγχθεί αυτή η εξουσία από την τότε κυβέρνηση? Αντιστάθηκαν. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ήταν η κορυφαία εκδοχή.
Σύμφωνοι.
Θέλω να πω, έχουμε...
Όμως τώρα είχαμε μια δίκη για το πώς κατηγορούνται κάποιοι δικαστικοί τότε ότι κάνανε στραβά μάτια και ότι συμπλέψανε με το τότε υπουργό, τον κύριο Παπαγγελμό.
Ναι, ναι, ναι. Θέλω να πω το εξής. Επειδή εγώ τώρα τα έχω και στο σπίτι μου αυτά, δεν είναι η οικογένειά μου, είναι όλοι στο δικαστικό σώμα. Mm-hmm. Βλέπω το πόσο μοχθούν και σε τι δύσκολες συνθήκες μοχθούν, όχι μόνο αυτοί, αλλά όλοι τους οι συνάδελφοι κτλ. Το δυστύχημα είναι ότι όταν έχεις 3.500 δικαστές, φτάνουν 5 άτομα, 5 σε κέρυες θέσεις, να ρημάξουν την εικόνα του σώματος. Και αυτοί οι δύο τώρα τις τελευταίες μέρες, σύν ό,τι έκανε εκείνος ο ανεκδίκητος Παπαγγελόπουλος που καταδικάστηκε και ό,τι είχαμε το προηγούμενο διάστημα, αμαυρώνουν την προσπάθεια ενός σώματος. Στο οποίο, επαναλαμβάνω, στηρίζεται η δημοκρατία, διότι μη γελιόμαστε. Δημοκρατία δεν στηρίζεται κατά βάση στην κυβέρνηση και στη Βουλή. Στη δικαιοσύνη στηρίζεται. Αν πάψει να υπάρχει δικαιοσύνη, δηλαδή ανεξάρτητη δικαιοσύνη, τότε δεν υφίσταται δημοκρατία.
Μάλιστα. Πάντως και η σημερινή κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα για να μεταρρυθμίσει.
Δεν έκανε όλα. Δεν έκανε αρκετά από αυτά που θα έπρεπε να κάνει. Συμφωνούμε απολύτως.
Mm-hmm.
Δεν έκανε αρκετά από αυτά που θα έπρεπε να κάνει. Είναι ένας θεσμός που χρειάζεται να διευκολυνθεί και από την εκτελεστική και την νομοθετική εξουσία να ενισχύεται το δικό του κύρος. Θέλει να γίνει πάρα πολύ δουλειά εκεί πέρα και υπάρχουν τρόποι. Υπάρχουν απόψεις, έχουν κατατεθεί, υπάρχουν κείμενα, κυρίως και από Έλληνες δικαστές και από Έλληνες δικαστές που είναι σε δικαστήρια τα μεγάλα των ευρωπαϊκών θεσμών. Έχουν να πούν και έχουν πει πράγματα που πρέπει να γίνουν. Κάποια στιγμή αυτά ας μπουν σε μια σειρά για να γίνουν.
Ναι, ξέρετε, φοβάμαι ότι μένουμε σε ευκολόγια, αλλά και γενικότερα τώρα έτσι, άμα μπήκαμε λίγο σε πιο πολιτικά ζητήματα, η αίσθηση που υπάρχει σε πάρα πολλούς πολίτες είναι ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία στα λόγια βγήκε για να μίλησε για επιτελικό κράτος, για αλλαγή στο δημόσιο, για, και φτάνουμε στις εκλογές και βλέπουμε τεράστια ελλείμματα και μια φοβία στο να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις, έτσι.
Δηλαδή, ναι, σε αυτό συμφωνώ υπό την εξής έννοια. Έχει μια πλευρά, ας πούμε αυτή που εκφράζεται από τη δουλειά που έκανε ο Πιερακάκης και που βλέπεις ότι εκεί προχώρησε ένας μεγάλος εξυγχρονισμός, και έχει άλλες πλευρές που έχουν μείνει πίσω και έχουν μείνει αδικαιολόγητα πίσω.
Ξέρετε, έχω μια ένσταση σε αυτό το πράγμα. Ο κύριος Πιερακάκης ουσιαστικά παρακάμπτει τα προβλήματα.
Ναι, για να σας πω γιατί.
Γιατί ακριβώς δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε.
Δηλαδή, αν πήγαινε να λύσει το πρόβλημα, να φτιάξει μια διοίκηση, έτσι έγινε παντού, κύριε Καψή. Δηλαδή,
και πολύ σωστά. Απλώς
να σας το πω λίγο από μια εμπειρία.
Ναι.
Πριν το 1994 είχα εκλεγεί ο Μάρης και πήγα στη Σουηδία. Πήγα να δω πριν να αναλάβω τι γίνεται εκεί στην αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, εκεί είδα Έλληνες οι οποίοι ήταν στους δήμους εκλεγμένοι της Στοχόλμης. Εκεί και στη Στοχόλμη και γύρω-γύρω. Λοιπόν, μου είπαν το εξής. Οι υπηρεσίες που θέλουμε να προσφέρουμε στους πολίτες εμείς, τις αγοράζουμε απ' έξω. Δεν τις αναθέτουμε στους δικούς μας. Δηλαδή, οι μόνιμες δομές των Δήμων δεν μπορούν πια να εξυπηρετήσουν με σύγχρονο τρόπο τους πολίτες. Τις παίρνουμε από εταιρείες απ' έξω. Όταν θέλουμε να προσφέρουμε μια υπηρεσία στον πολίτη, την αγοράζουμε απ' έξω και τη δίνουμε. Δηλαδή την παράγει μια εταιρεία και μας είπαν τότε από πολίτης
όμως ξέρετε, κοιτάξτε τώρα να δείτε πώς γίνεται ο φαύλος κύκλος στην Ελλάδα. Αυτό προϋποθέτει ότι η ανάθεση στην εταιρεία θα γίνει αξιοκρατικά.
Σύμφωνη.
Το οποίο στην Ελλάδα καταστρατηγείται και αυτό.
Εδώ ο Πιερακάκης όμως τι έκανε, γνωρίζοντας αυτό, ότι αν πάει να αλλάξει την διοίκηση από μέσα, θέτοντας κανονισμούς, ούτε σε 200 χρόνια. Έκανε μία παράκαμψη επιτυχέστατη και όταν παρέλαβε 8,5 εκατομμύρια τις συναλλαγές που είχαν οι πολίτες στις ψηφιακές με το ελληνικό δημόσιο το 2019 και τις πήγε στο 1,2 εκατομμύρια.
Αλλά να στη δικαιοσύνη που δεν μπορείς να κάνεις παράκαμψη, δεν γίνεται τίποτα. Καταλάβατε.
Ναι. Εκεί μπορεί να γίνει πάρα πολύ και είναι σε εξέλιξη μια διαδικασία ψηφιοποίηση εκεί. Επαναλαμβάνω όμως, θέλει ένα σχέδιο με όλες αυτές τις καινούργιες τεχνολογίες, πρώτα-πρώτα να απαλλάξει τους δικαστές από ένα απίστευτο φόρτο. Δηλαδή, βλέπω τώρα, ας πούμε, τους
κοντινούς
μου ανθρώπους. Στην Ελλάδα δικάζει ένας, και μιλάω τώρα στα ποινικά, 380 υποθέσεις, 380 δίκες κάνει. Ας πούμε, κατά μέσο όρο βλέπω τους πίνακες. Στη Γαλλία κάνει 50. Στη Γαλλία, λοιπόν, που κάνει 50, είναι προφανές ότι ο δικαστής έχει πολύ μεγαλύτερη άνεση, έχει πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα, έχει βοηθούς.
Πάντως, έχουμε περισσότερους δικαστές από τη Γαλλία, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Πολύ περισσότερους.
Γιατί εδώ η πολυνομία και το όλα πρέπει να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, που τελικά φορτώνουμε τη δικαιοσύνη. Άμα πάρουμε δε την ποινική δικαιοσύνη που έχει διαλυθεί κυριολεκτικά, είναι γιατί ούτε καν τροχονόμοι είναι πια οι δικαστές. Ο τελευταίος ποινικός κώδικας του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει ότι αν καταδικαστείς μέχρι 3 χρόνια, λοιπόν δεν χρειάζεται να πας στο δικαστήριο, το δικαστήριο υποχρεωτικά θα σου δώσει αναστολή. Μην πας καθόλου. Α, 3 χρόνια στη Γαλλία είναι 3 χρόνια φυλακή. Δεν κλείνει ούτε μέρα.
Όχι, και 10 μέρες στην Αμερική είναι 10 μέρες φυλακή.
Είναι 10 μέρες. Θέλω να πω, λοιπόν, χιλιάδες μηνύσεις. Ας πάρω μια άλλη εκδοχή τώρα για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Χιλιάδες μηνύσεις που υποβάλλονται στις εισαγγελίες προφανώς είναι αβάσιμες. Δηλαδή είναι προκλητικά αβάσιμες. Δεν έχουν. Λοιπόν, εάν ψηφίστηκαν διατάξεις για να μπορούν οι εισαγγελείς σε συνεννόηση με τους ανώτερους των εισαγγελείς εφετό να τις θέτουν στο αρχείο. Mm-hmm. Δηλαδή να μην, πώς να το πούμε, να μην ασχολείται η αστυνομία, οι θεσματοδίκες, οι γραμματείς, οι άνθρωποι που να σέρνονται εκεί κτλ. Λοιπόν, όταν ξεκίνησε αυτό, αρχίσαν να τους κάνουν μηνύσεις τώρα τους εισαγγελείς, αυτοί που αβασίμως καταγγέλουν για παράβαση καθήκοντος. Τους εισαγγελείς, γιατί την έβαλε στο αρχείο, λέει, για κατάχρηση εξουσίας. Άιντε ο εισαγγελέας μετά να αρχίσει να απολογείται ότι δεν είναι κατάχρηση εξουσίας. Και επομένως λέει ο εισαγγελέας, προκειμένου εγώ να απολογούμαι, στείλ το στο δικαστήριο. Ναι, αλλά στείλ το στο δικαστήριο. Σημαίνει μια χιλιάδες άνθρωποι θα ταλαιπωρηθούν.
Τώρα μου λέτε χιλιάδες γραμματείς, χιλιάδες αστυνομικοί. Φοβούνται να κάνουν τη δουλειά τους εισαγγελείς, λένε.
Ναι, διότι προσέξτε τώρα, αυτός που έκανε μια προφανώς αβάσιμη μήνυση, όταν αυτή πάει στο αρχείο, δεν έχει καμία επίπτωση αυτός. Δηλαδή δεν κοστίζει κάτι σε αυτόν. Στη Γαλλία ή στη Γερμανία χρησιμοποιεί αυτά τα παραδείγματα αβάσιμη μήνυση. Πρέπει να πουλήσει το σπίτι σου. Τι θα πει αβάσιμη μήνυση? Έχεις δηλαδή απασχολήσει τη δικαιοσύνη προφανώς αδικά. Τέλειωσες. Εδώ, επειδή δεν κοστίζει τίποτα, κοπάνα μια μήνυση. Ναι, για δείτε όμως αυτό τι σημαίνει χιλιάδες των χιλιάδων. 150.000 μηνύσεις υποβάλλονται ετησίως στο πρωτοδικείο των Αθηνών. Βγαίνει αυτό το νούμερο.
Μάλιστα.
Ή 50.000 στη Θεσσαλονίκη.
Όμως αυτά όλα, ξέρετε, υπάρχει πάντα και ο αντίλογος. Ότι ο άλλος θέλει να έχει μια πρόσβαση στη δικαιοσύνη χωρίς.
Ναι,
να
έχει μια πρόσβαση όταν έχει δίκιο. Και όταν δηλαδή πραγματικά φαίνεται μια δίκαια. Αλλά όταν θέλει απλώς να ταλαιπωρήσει κάποιους άλλους ανθρώπους, αυτός γιατί να τη γλιτώσει? Εγώ δεν σου λέω να πληρώσει από πριν, αλλά αν η μήνυσή σου απορριφθεί ως αβάσιμη, φάει 10 χιλιάρικα στο κεφάλι να δεσμευτεί το αφημί σου επιτόπου και θα σου πω εγώ αν το ξανακάνεις ή το ακούσουν και οι υπόλοιποι που σκέφτονται κάτι τέτοιο.
Ναι, φαντάζομαι.
Εγώ δεν είπα να εμποδίζεσαι να πας, αλλά εάν αποδειχθεί ότι αυτή η προσφυγή στη δικαιοσύνη είναι προφανώς αβάσιμη, είναι καταχρηστική, τότε θα σου έρθει μια ποινή και θα σου βρίξει το κεφάλι. Ναι. Αλλιώς δεν μαζεύεσαι και εσύ και όλοι οι άλλοι που ταλαιπωρούν, ας πούμε, την ελληνική δικαιοσύνη και τους δικαστές. Υπάρχουν μέτρα τα οποία δεν είναι δικά μας. Είναι μέτρα, ας πούμε, το πιο προηγμένο είναι δικαστικών συστημάτων της Δύσης. Ας τα δούμε. Δεν είναι κανένα φοβερό πράγμα αυτό.
Μάλιστα. Έχω την αίσθηση ότι περισσότερο γκρινιάξαμε παρά προδιαγράψαμε λύσεις, αλλά φαντάζομαι.
Όχι,
είναι...
μέσα σε αυτά που είπαμε υπάρχουν οι λύσεις, κύριε Καψή. Εγώ το πιστεύω πολύ. Ό,τι είπαμε έχουν τις λύσεις μέσα τους.
Ναι,
οι λύσεις αυτές είναι δηλαδή.
Το κακό
είναι ένα σχέδιο συγκεκριμένο.
Λέγονται τόσες δεκαετίες και δεν.
Σύμφωνοι, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Ο δημόσιος λόγος στην πραγματικότητα οφείλει να υπηρετεί αυτή την ανάγκη. Δηλαδή τα θέματα να τίθενται έτσι ώστε να δημιουργείται, ας πούμε, ένα κοινωνικό κίνημα, μια κοινωνική πίεση, κάποια στιγμή κάποια να γίνει. Η Ελλάδα έχει προοδεύσει, μην γελιόμαστε τώρα, ένα οικόπεδο διαλυμένο ήταν μετά την επανάσταση του 1921. Δεν είχε οι άνθρωποι να φάνε, δεν είχαν να ζήσουν, δεν είχαν δρόμους να περπατήσουν, δεν είχαν σπίτια να πούνε. Αυτή όμως κατάφερε εκεί σε λιγότερο από 200 χρόνια, το 2004 μετρήθηκε στις 25 πλουσιότερες χώρες του κόσμου. Δεν είναι λίγο αυτό.
Όχι, αλλά
να βλέπουμε.
Τώρα είμαστε. στην τελευταία σύμφωνα θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς το ΑΕΠ.
Ναι, αυτό λοιπόν ας μας προβληματίσει, γιατί νομίζω έχουμε τις δυνατότητες, υπάρχουν οι δυνάμεις οι οποίες θα μπορούν να οδηγήσουν στο να καλυτερέψουν κάπως τα πράγματα. Δεν μπορούν να διορθωθούν όλα, αλλά αδερφέ, κάποια μπορούν να γίνουν σίγουρα. Μπορούν. Υπάρχουν σχέδια. Δηλαδή θέλω να πω, έχουν κατατεθεί απόψεις. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν χρειάζεται να συλλάβει κάτι από το υπερπέραν. Τα έχει όλα. Μια απόφαση θέλει από μια κυβέρνηση να καθίσει να τα κάνει.
Θέλετε να σας πω ένα ευτελές παράδειγμα λοιπόν για να καταλάβετε. Ποια είναι, νομίζω, του μέσου πολίτη η αίσθηση. Ότι αυτή η κυβέρνηση έφερε το νόμο για τα τσιγάρα, έτσι. Τώρα δεν τολμά να τον εφαρμόσει. Άμα πάτε, έγινε όλη αυτή η ιστορία με τον έναν, δεν θυμάμαι πώς το λένε, Μπισμπίκη νομίζω, δεν ξέρω πώς το λένε, που κάμισε τσιγάρο. Όποιος πάει σε ένα νυχτερινό κέντρο θα δει ότι καπνίζουν ελεύθερα. Και η κυβέρνηση δεν τολμά να κάνει τίποτα. Γιατί είναι εκλογές, δεν ξέρω γιατί. Δεν πάει έτσι όμως, καταλάβατε.
Είχα δει με ικανοποίηση ότι για αρκετό καιρό εφαρμοζόταν και εδώ, όπου πηγαίνω τέλος πάντων, είτε στην Αθήνα είτε εδώ πάνω στην ιδιαίτερη πατρίδα μου. Δεν καπνίζουν πια στους χώρους οι άνθρωποι, αλλά σίγουρα κάτι γίνεται. Να πω κάτι άλλο. Όταν βγήκε
ένα
αυτό
παράδειγμα
το
είναι, πώς το λένε, εξόνυχος. Έτσι. Για να μην πούμε στα. Δείτε τα γήπεδα. Στην εποχή σας περάσανε κανονισμοί, πήγαινε ο άνθρωπος στο γήπεδο και του παίρνανε και τα ψηλά, να μην μπορεί να πετάξει τα ψηλά. Και σήμερα ξεκινάει το μάτς και περνάνε 10 λεπτά γιατί από τα καπνογόνα, τα δυναμητάκια και τις φωτοβολίδες.
Ναι, γιατί ακριβώς χαλαρώνουν όλα αυτά με το πέρασμα του χρόνου, επειδή έχουμε αυτή την τάση. Εγώ θα περίμενα, για παράδειγμα, όταν ξέσπασε το θέμα της Μυκόνου και βλέπουμε αυτές τις απίστευτες φωτογραφίες που έχουν καταληφθεί, ο Ιγιαλός έχουν πει τύχη εκεί. Έτσι. Ναι. Θα περίμενα η κυβέρνηση να κάνει απόβαση με μπουλντόζες. Ναι. Αυτό θα περίμενα. Και με 200-300 μάτια εκεί να πάρουν στο κυνήγι το σύμπαν εκεί μέσα.
Μα ξέρετε,
λοιπόν, και αυτό, κύριε Καψιμόνο, έτσι.
Είναι το έκτακτο όμως. Ενώ η νομιμότητα θέλει συνέπεια και συνέχεια. Όχι όταν σκάει στις εφημερίδες, τρέχουμε εκεί, μετά σκάει το άλλο, τρέχουμε εκεί και μετά από δύο μήνες τα έχουμε καταλήξει.
Δυστυχώς δεν έχουμε συνέχεια και πολλές φορές η ασυνέχεια εμφανίζεται ακόμα και στη θητεία της ίδιας κυβέρνησης. Δηλαδή έρχεται ένας υπουργός, κάνει μια μεγάλη αλλαγή και αντικαθίσταται από έναν άλλον υπουργό στα πλαίσια της ίδιας κυβέρνησης, της ίδιας θητείας, και το ξυλώνουν αυτό. Δείτε, ας πούμε, η πιο εμβληματική περίπτωση νόμος για Μαντοπούλου για την παιδεία. Έτσι.
Ναι,
άρα τι να συζητάμε τώρα. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως εμείς τι να κάνουμε, οφείλουμε να θέτουμε διαρκώς όσο μπορούμε τα ζητήματα αυτά. Και από εκεί και πέρα και ένας κόσμος, επειδή και εκλογές έχουμε σε λίγο, να τα συνεκτιμήσει, να δει πού υπάρχει ένα περιθώριο τα πράγματα να βελτιωθούν για να κάνει μια επιλογή. Αυτό είναι.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
Ευχαριστώ.
Γεια σας.